Sinabi ng China na susuportahan nila ang pagsusuri sa coronavirus pandemic pero pagkatapos na ito ay makontrol ng bansa. Ito ay nangyari habang ang maagang pagsubok sa mga experimental na bakuna laban sa virus ay nagdala ng magandang resulta. Sa ating wika, narito ang tinipong ulat ni Amy Hall. Sinabi ng World Health Organization na ang independenteng pagsusuri ng sagot sa coronavirus pandemic ay sisimulan sa lalong madaling panahon pagkatapos nitong tumanggap ng suporta mula sa China. Ang pangako ay ginawa sa online meeting ng Ministerial Assembly na kung saan inakusahan ni Sekretaryo sa Kalusugan ng Estados Unidos, Alex Azar, ang WHO ng pagkabigong kontrolin ang krisis.
We must be frank about one of the primary reasons this outbreak spun out of control. There was a failure by this organization to obtain the information that the world needed, and that failure cost many lives. In an apparent attempt to conceal this outbreak, at least one member state made a mockery of their transparency obligations with tremendous cost for the entire world. We saw that WHO failed at its core mission of information sharing and transparency when member states do not act in good faith. This cannot ever happen again.
Sinabi naman ni Pangulong Xi Jinping ng China na susuportahan nila ang pagsusuri tungkol sa coronavirus pandemic na pamumunuan ng WHO pero pagkatapos lamang na ito ay makontrol ng bansa. Nangako din siya ng 3 milyong dolyar sa susunod na 2 taon para makontrol ang virus lalo na sa mga lumalagong bansa.
All along, China has acted with openness, transparency, and responsibility. We have provided the information to the WHO and relevant countries in a most timely fashion. We have released the genome sequence at the earliest possible time. We have shared control and treatment experience. We have done everything in our power to support and assist countries in need.
Ito ay nangyari habang ilang bansa sa Europa na tinamaan ng husto ng COVID-19 ay nag-ulat ng isa pang pagbaba ng bilang ng kanilang mga namatay. Ang Spain ay nagtala ng kanilang pinakamababang bilang ng mga namatay nitong nagdaang 2 buwan kasama ng 59 na namatay, samantalang ang Britain ay nagtala ng 160 nawala ng buhay. Ang bilang ng mga namatay sa Italy ay bumaba sa 99 habang karamihan sa mga bars, cafes, restaurants, shops at hairdressers ay nagsimula ng magbukas pagkatapos ng 3 buwan. Samantala, ang Germany at France ay magkasamang nagpanukala ng isang recovery fund upang palakasin ang ekonomiya ng Europang tinamaan ng pandemic. Ang pondo ay magkakahalaga ng 896 na bilyong dolyar o 500 bilyong euro na magbibigay pagkakataon sa European Union na mag-alok ng grants sa halip na utang para sa mga sektor at rehiyon na tinamaan ng husto ng COVID-19. Sinabi ni Chancellor Angela Merkel ng Germany na ang Europa ay lalabas na mas malakas mula sa krisis.
We know that the impact of the virus on our countries is different, and that means there's a danger that the economic effects of the virus threaten the cohesion of the European Union. So the recovery fund has to help ensure that all states in Europe can react appropriately.
Sa Estados Unidos, ang kumpanyang biotech na Moderna ay naglabas ng isang magandang resulta mula sa kanilang unang clinical trials ng experimental corona vaccine. Sinabi niya na ang level ng antibiotics na natagpuan sa mga lumahok sa pagsusuri ay kagaya ng mga blood samples ng mga taong gumaling mula sa COVID-19. Ang pangyayari ay naganap habang sinasabi ni Pangulong Donald Trump ng Amerika na umiinom siya ng drogang laban sa malaria bilang isang preventive measure laban sa coronavirus sa kabila na ito ay hindi pa napapatunayang gamot laban sa virus. Nagbabala ang U.S. Food and Drug Administration laban sa paggamit ng hydroxychloroquine para sa COVID-19 sa labas ng ospital o pagsubok sa mga klinika dahil sa panganib sa puso. pero iniulat ni Ginoong Trump sa mga reporters na hindi siya nababahala tungkol sa posibleng side effect nito.
What do you have to lose? Okay, what do you have to lose?
So I
have been taking it for about a week, for about a week and a half.
Every day?
At some point, every day. I take a pill every day. At some point, I'll stop. What I'd like to do is I'd like to have the cure and or the vaccine, and that'll happen, I think, very soon.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, o sa iba pang podcast apps.